Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar shtetit pararoj të shkeljes së të drejtave të njerëzit, Amerikës. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Amerika, shkelëse të drejtave të njerëzit.
Deklarata Universale të Drejtave të Njerëzit ka theksuar lirinë fetare. Ky dokument, i cili është me rëndësi të madhe për vendet perëndimore, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thekson se individët janë të lirë të ndjekin fen dhe adhurimin dhe se qeverive nuk u lejohet të kufizojnë qytetarët. Megjithatë, përkundër faktit se perëndimi i përmbahet parimit të lirisë fetare, në një numër vendesh besimet fetare shpesh janë shkelur ndaj një grupi të ndjekësve fetar. Për shembull, për shumë vite hebrejt në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë luftuar aq shumë sa qeverit europiane të krishtera në gjysmën e fundit të shekullit vendosën të vrasin hebrejt dhe kostot e pastrimit racor të tyre në Europë u janë imponuar muslimanëve palestinezë në tokat islamike në azim perëndimore. Natyrisht, veprimtaria amerikanëve ka qenë më e favorshme se europianët në trajtimin e çështjes së diversitetit fetar. Ndryshe nga Europa, ku paragjykimet fetare dhe racore shkaktuan fatkeqësi të tmerrshme si luftrat e parë dhe të dyta botërore, në Amerikë besimtarët fetar jetonin së bashku deri në ngjarjen e 11 shtatorit 2001. Sulme terroriste në New York dhe Washington, e cila u nisi nga një grup prej 15 shtetasish saudit më 11 shtator 2001, iniciuan një raund të ri të islamofobisë brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nisi veprime të shumta kundër muslimanëve në mbar botën pas ngjarjes së 11 shtatorit, duke përfshirë lëvizjet armiqësore kundër Republikës Islamike të Iranit, sulmin ushtarak kundër Irakut, mbështetjen për krimet e regjimit sionist kundër palestinezëve dhe masa të tjera. Megjithatë, ajo që inkurajoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas Europën për të zbatuar islamofobin në mënyrë sistematike dhe të koordinuar, ishte transplantimi i fenomenit të terrorizmit në emër të islamit. Me pretekstin se muslimanët dhe autorët e ngjarjes terroriste të 11 shtatorit ishin një grup jashtë quajtur musliman, qeveria amerikane nisi një kryqëzat të re kundër muslimanve, siç ka thënë edhe vetë ish presidenti George W. Bush. Nga disa zyrtarë dhe politikanë amerikanë, islami njëhej si sinonim i terrorizmit dhe muslimanët u prezantuan si bombardues terrorist të cilët duhet të luftoheshin. Në këtë mënyrë, muslimanët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u vunë në shënjestër nga ekstremistët radikal anti-islamik. Në 15 vitet që nga sulmi terrorist i 11 shtatorit ka pasur shumë raporte për sulme fizike dhe fyese ndaj muslimanëve, veçanërisht ndaj atyre muslimanve që kanë respektuar ritualet fetare si hijabin islamik.
Një nga shembujt më të fundit të aktiviteteve anti-islamike në Shtetet e Bashkuara është rasti kur një njeri që kishte hipur në tren në shtetin e Oregonit ofendoi dy gra të veshura me hijab, por agresori u përball me reagimin e një numri burrash jo musliman. Anti-islamiku gjithashtu sulmoi protestuesit me thikë dhe i plagosi ata. Ky veprim megjithëse u dënua nga të gjithë aktivistët e të drejtave civile dhe grupet e shoqërisë civile, megjithatë përsëri tregoi se islamofobia është infiltruar fuqishëm në shoqërinë amerikane. Vitet e propagandës kundër islamit dhe gjojëngjajshmëria e muslimanëve me terroristët kanë bërë që një grup njerëzish të rrymave radikale dhe ekstremiste konsiderojnë islamin si terrorizëm dhe të godasin muslimanat. Ndërko krimet e tmerrshme që një grup kriminal po i bën kundër muslimanve dhe jo muslimanve në mbar botën gjoja në emrin e islamit, ka qenë efektive në nëzitjen e ndjenjave anti-islam në perëndim. Ndërko udhëhisit fetar dhe figurat socialo-politike të të gjithë feve dhe medhebeve islamike kanë dënuar ashpër të gjithë aktet e terrorizmit dhe vrasjen e civilve. Statistika tregojnë se gjatë 15 viteve të fundit numri i viktimave muslimane të sulmeve terroriste dhe vrasjeve nga grupe terroriste, të cilat pretendojnë të jenë musliman, është shumë më tepër se numri i viktimave jo muslimane. Megjithatë, rrymat radikale në perëndim po përpiqen të paraqesin muslimanët si terroristë. Edhe para sulmeve terroriste të 11 shtatorit, ata kanë shkruar libra dhe artikuj të tillë, si libri diskutueshëm i betejës së qytetërimeve për të vënë fetë në luftë dhe kontradikt me njëri tjetrin e për të gjetur justifikime për zgjerimin e hegemonizmit perëndimor dhe kufizimin e bllokut lindor. Këto përpjekje sot kanë krijuar një botë të ekstremizmit antiperëndimor dhe anti-islamik. Propaganda dhe presioni psikologjik mbi muslimanët në Shtetet e Bashkuara, që konsiderohet se janë në kundërshtim me parimet e të drejtave të njerëzit, është intensifikuar jashtë mase nga një vit më parë. Arsyeja për këtë ishin sloganet e diskutueshme dhe premtimet e presidentit Donald Trump gjatë dhe pas fushatës zgjedhore. Trump, për të përfituar sa më shumë nga grupet e pakënaqura në Amerikë gjatë fushatës elektorale, këmbgulli në sulme dhe fyerjet ndaj pakicave duke përfshirë meksikanët dhe muslimanët. Trump i quajti meksikanët grup kriminal dhe me anormali seksuale e premtoi të parandalonte hyrjen e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Kandidati republikan pas futjes në shtëpinë e bardhë zbatoi deklaratat e tij dhe nënshkroi një dekret në javën e parë të shtëpisë së bardhë, e cila pengoi hyrjen e disa muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara imponoi urdhrin për ndalim të udhëtimit për më shumë se 50 milion qytetar musliman dhe jo musliman të disa shteteve islamike, pa patur një dëshmi të fortë të rrezikshmërisë së tyre. Pas urdhrit të papritur në aeroporte dhe ambasadat të Shteteve të Bashkuara, u krijua kaos që shkaktoi një krizë të madhe në këtë vend.
Punonjësit e doganave penguan hyrjen e grave, burrave, fëmijëve dhe të moshuarve me një leje qëndrimi green card ose një vizë të vlefshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Disa prej këtyre njerëzve u arrestuan për orë të tëra në aeroporte dhe dogana dhe madje u arrestua edhe një fëmijë 5 vjeçar iranian. Disa nga këta njerëz, si një fëmijë tjetër iranian, kishin udhëtuar për kurim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ata nuk u lejuan të futen në territorin amerikan. Këto sjellje të tensionuara kundër muslimanëve nga njëra anë çuan në një val solidarizuese për këta njerëz dhe nga ana tjetër intensifikoi atmosferën e islamofobisë në Shtetet e Bashkuara. Përveç protestave të aktivistëve social dhe avokatëve që kishin luftuar kundër urdhrit të Donald Trump, një grup ekstremistësh dhe protestuesish, duke u mbështetur në veprimet e ISIS dhe të ndjekësve të këtij grupi terrorist, dolën pro kufizimeve ndaj muslimanëve. Pas disa muajsh polemika, ata vazhdimisht nxitën urrëtitjen ndaj muslimanëve dhe krijuan një mjedis më të vështirë për muslimanët amerikanë dhe qytetarët e vendeve islamike në Shtetet e Bashkuara, dhe shembulli më i qartë është ku një burr ofendoi dhe sulmoi dy gra muslimane në tren, vetëm për shkak se ato pretendonin për lirinë e veshjes islame në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përndjekja e ndjekësve të feve, sidomos të feve siç është Islami, që ka më shumë se 1 miliard e gjysmë besimtar në të gjithë botën, nuk është e përputhje me asnjë prej parimeve dhe rregullave të të drejtave të njerëzit. Megjithatë, qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në forma të ndryshme ka shpërndarë në mënyrë vullnetare ose padashje islamofobin brënda dhe jashtë vëndit. Ndonë se qeveria amerikane ka dënuar aktet o tila në disa nivele, si që janë sulme terroriste në tokat islame, apo sulmet ndaj muslimanve në vëndet perëndimore, për shkak se ajo, në form të drejt për drejt dhe indirekte, ka bërë ngjashmërin midis muslimanve dhe grupeve terroriste si Al-Qaida dhe ISIS, qeveria amerikane ka një rol të pakundërshtueshëm në përhapjen e islamofobisë në botë dhe si e tillë shkel të drejtat njerëzore të miliona besimtarve të fesë islame. Ndërkohë, përveç qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, grupet jo qeveritare si media, lobet dhe organizatat ekstremiste gjithashtu luajnë një rol të madh në shkeljen e të drejtave të njeriu të muslimanëve. Në vitet e fundit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka ndodhur pikërisht kjo, vend që është ndër shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njerëzit në botë.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.